ada sisi lain yang jarang dibahas ketika kita bicara tentang kenaikan harga pangan. Nah, sisi lain itu adalah soal pangan yang merupakan salah satu jenis komoditas yang masuk dalam bursa efek. Disebutnya biasanya sebagai bursa komoditas. Nah, ini akan saya bahas sedikit supaya kita juga tahu ada sisi lain kenapa harga-harga pangan semakin melonjak, padahal boleh jadi problem-problem tadi sudah terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Muslimat Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga sehat semua. Semoga Allah limpahkan keberkahan. Semoga Allah mampukan kita untuk menunaikan semua amanah-amanah kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, apakah di tempat sahabat hari ini harga beras masih mahal? Apakah beras yang dikatakan kualitas premium juga masih sulit didapatkan di toko atau di retail yang biasanya kita biasa membeli atau bisa mendapati, hari ini menjadi langka? Nampaknya ini akan menjadi sebuah fenomena yang akan kita hadapi dalam kurun waktu ke depan. Mungkin memang sebagian masyarakat ada yang mendapatkan bansos beras ya, tapi lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mendapatkannya. Kenapa tidak mendapatkannya? Selain pasokannya terbatas, juga ada banyak yang tidak sanggup untuk membelinya karena harganya yang makin melambung. Seorang ibu di sekitaran ibu kota menyampaikan ke media bahwa kolesterol saya naik gara-gara beras naik. Di tempat lainnya juga banyak ibu-ibu yang mungkin tidak mengungkapkan hal yang sama, tapi sungguhnya juga sedang berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan pasokan yang memadai untuk menghidupi santri-santri di pesantrennya. Karena mungkin biaya makan untuk anak-anak di pesantren tidak akan mengalami kenaikan, sementara harga beras dan pasokan beras hari ini semakin menipis. Sahabat, Lembaga Pangan Dunia mencatat bahwa hari ini hampir 1 miliar penduduk bumi terancam kelaparan, bahkan sepertiganya sudah dalam tingkat yang akut. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain adalah harga beras global dan harga pangan global mencapai level tertinggi sepanjang abad milenium ketiga ini. Ada sekitar 900 juta orang penduduk bumi yang mengalami kelaparan sejak tahun 2022 kemarin. 258 juta dari 58 negara. Menurut data Food Security Information Network, ternyata sudah mengalami kelaparan akut. Dan dinyatakan bahwa angka-angka tersebut bisa merangkak naik terutama di tahun 2024 ini karena masalah seperti inflasi pangan, kekeringan, fenomena El Nino, sampai perang yang tidak berkesudahan. Di dalam negeri, misalnya Menteri Erick Thohir mengatakan, ya harga beras yang naik bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga harga beras sedang naik. Kan sekarang ada perang yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Sebelumnya juga ada perang Ukraina dan seterusnya. Jadi kondisinya makin parah dengan adanya banyak peperangan tadi. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, sepatutnya kita melihat sisi lain ya. Apakah harga pangan yang melonjak yang membuat banyak orang tidak sanggup untuk menjangkaunya ini semata-mata faktor pasokan atau suplai yang kurang? Suplai yang kurang bisa karena faktor tadi ya, misalnya kekeringan sehingga gagal panen, atau fenomena El Nino, yaitu musim keringnya itu lebih panjang dibandingkan pada normalnya. Kemudian karena gagal panen tentu jumlah produksinya sedikit, dan ini berakibat suplai dari negara produsen itu menjadi semakin sedikit untuk dipasarkan. Yang lainnya kalau bicara tentang perang, baik itu perang Ukraina ataupun perang Gaza, tentu yang dimaksud oleh beberapa pihak ini berdampak pada kenaikan harga pangan itu adalah karena tempat-tempat tersebut tentu saja ya, karena di dalam negerinya mereka sedang mengalami perang, tidak bisa memproduksi dan mengirimkan pasokan pangan sebagaimana ekspor yang sebelumnya dilakukan. Sedangkan kalau di Gaza ada jalur perdagangan yang ada di sekitar Gaza, yaitu di terusan Suez, yang terhambat ya, sehingga rantai pasok juga menjadi bertambah panjang atau menjadi terhambat. Nah, saya ingin mengajak sahabat untuk melihat ya, ada sisi lain yang jarang dibahas ketika kita bicara tentang kenaikan harga pangan. Nah, sisi lain itu adalah soal pangan yang merupakan salah satu jenis komoditas yang masuk dalam bursa efek. Disebutnya biasanya sebagai bursa komoditas. Nah, ini akan saya bahas sedikit supaya kita juga tahu ada sisi lain kenapa harga-harga pangan semakin melonjak, padahal boleh jadi problem-problem tadi sudah terselesaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang pasokan dunia yang menipis, ternyata faktanya tidak demikian. Di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, pasokan pangan dari produksi Cina dan Amerika itu makin melimpah. Dan Organisasi Pangan Dunia FAO memprediksi bahwa pasokan berkecukupan itu akan terus terjadi sepanjang waktu dari Cina dan juga dari Amerika. Ini di laporan FAO tahun 2022-2023. Lalu kita tentu mempertanyakan, apakah melambungnya harga pangan hanya disebabkan oleh kurangnya suplai? Ternyata tidak. Ternyata kita harus melihat bahwa ada spekulasi keuangan dengan derivatif berbasis pangan, yang ini merupakan satu faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan tadi. Sederhananya sahabat, mungkin kita sudah sering tahu ya bahwa ada perusahaan-perusahaan yang tercatat masuk ke lantai bursa, biasanya disebut sebagai perusahaan yang sudah go public. Perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan keuntungan bukan dari hasil penjualan produk-produknya, tapi perusahaan itu juga mencatatkan keuntungan dari hasil kenaikan sahamnya di bursa efek. Yakni bahwa saham dari perusahaan yang sudah go public itu nilainya naik, banyak yang menginginkan untuk membelinya dan bisa dijual dengan nilai saham per lembarnya makin tinggi. Belum tentu makin tingginya nilai saham itu disebabkan faktor kemajuan atau keuntungan yang didapatkan secara real oleh perusahaan itu dari penjualan produk-produknya ataupun dari keuntungan aktivitas perusahaannya. Tapi lebih banyak karena faktor spekulasi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan di bursa efek tersebut. Di bursa efek itu kertas-kertas berharga, yakni saham tadi, seolah-olah adalah barang yang bisa memberikan keuntungan dengan jual dan beli yang dilakukan oleh para trader, oleh para pelaku permainan di bursa saham itu. Dan ternyata ini sahabat tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang go public, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya. Ternyata spekulasi di bursa efek ini juga menimpa atau terjadi pada bursa komoditas pangan, maupun bursa komoditas-komoditas strategis seperti barang tambang dan minyak. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana bursa komoditas pangan bisa mempengaruhi dan membuat melonjak harga pangan global? Nah, bayangkan setiap ada ekspor ataupun impor bahan-bahan pangan tadi, sebenarnya ada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor atau impor tersebut. Perusahaan-perusahaan inilah yang memiliki semacam saham-saham tadi atau kertas berharga itu yang dipertaruhkan di bursa komoditas. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana bursa komoditas pangan bisa mempengaruhi melonjaknya harga pangan global? Nah, sahabat, ternyata dalam perdagangan pangan global, dalam perdagangan pangan dunia, itu bukan hanya terkait komoditas fisiknya, yakni bahwa ada bahan-bahan pangan, baik itu beras atau serealia yang lain, yang diimpor ataupun diekspor. Tapi ternyata dalam konteks global itu ada bank, ada broker, dan ada investor yang memperdagangkan komoditas pangan, yang memperdagangkan komoditas pangan di pasar keuangan. Jadi ada yang namanya trader. Trader ini adalah mereka yang memperdagangkan instrumen keuangan. Dia membeli ataupun menjual instrumen keuangan itu di bursa. Misalnya ketika ada kebutuhan untuk impor bahan pangan di jangka waktu 6 bulan ke depan, kemudian diopinikan bahwa harga pangannya akan semakin melonjak naik, maka mereka hari ini sudah membeli bahan-bahan pangan itu dari negara-negara produsen, kemudian mereka menyetoknya dan tidak menjualnya kepada yang lain sampai pada waktu tertentu, kemudian mereka menjualnya dengan harga yang mahal. Tetapi barang-barangnya sendiri, yakni bahan pangannya, itu sebenarnya belum ada yang masuk ataupun belum ada yang keluar. Jadi para trader, mereka hanya menempatkan deposit di bursa, mereka bisa mendapatkan tambahan ataupun pengurangan pendapatan. Mereka dapat untung, dapat juga rugi. Tapi mereka sesungguhnya tidak pernah menerima barang-barang itu ataupun kemudian menjualnya secara fisik. Nah, ini kan kondisi yang kurang lebih sama ya dengan bursa efek, bursa di pasar saham. Jadi di sini sangat lekat dengan unsur spekulatif. Ada spekulan-spekulan yang mereka mengelola resiko ya untuk mendapatkan keuntungan, dan ketika mereka mendapatkan keuntungan itu mereka tidak lagi mempedulikan apakah kemudian harga pangan yang melonjak mahal itu akan menyengsarakan sekian ratus juta orang dan bahkan membuat ratusan juta orang mengalami kelaparan akut. Sahabat yang dirahmati Allah, ini adalah watak bawaan di dalam pemberlakuan sistem ekonomi kapitalistik. Di dalam sistem ekonomi kapitalistik sebagaimana berjalan hari ini di seluruh dunia termasuk di negeri kita, memang tidak boleh dilarang aspek perdagangan-perdagangan non-real. Perdagangan yang sifatnya spekulatif juga merupakan hal yang normal terjadi karena ada teori-teori yang membenarkannya, yang tidak boleh hanya ketika dilakukan secara ilegal. Dan kita sudah bisa saksikan bahwa hari ini ternyata pasokan pangan di seluruh dunia sesungguhnya tidaklah kekurangan untuk menghidupi semua orang di muka bumi ini. Tapi ada faktor distribusi pangan tidak bisa dilakukan karena banyak masyarakat di negara-negara yang tidak sanggup untuk menyetok pangan karena harganya yang sangat mahal, sedangkan negara-negara tersebut adalah negara miskin, sementara harganya sendiri sebenarnya sudah dipermainkan oleh para spekulan di tingkat global. Akan halnya di negeri kita, Indonesia ini sesungguhnya punya kekayaan yang luar biasa untuk memproduksi pangan. Selain di Indonesia juga membutuhkan perbaikan tata kelola produksi pertanian, kita juga tidak boleh melupakan bahwa produksi pertanian yang melimpah pun belum tentu akan bisa dinikmati oleh semua orang dan menyumbangkan pangan untuk dunia. ketika masih bercokol atau masih berjalan sistem ekonomi kapitalistik di dunia. Ketika ini masih berjalan dan bahkan Indonesia juga termasuk menjadi bagian dari pihak yang ikut mengadopsinya, maka sama saja dengan negeri kita membiarkan terjadinya kelaparan yang akut pada sekian ratus juta penduduk dunia. Karena aspek spekulasi tadi terus akan terjadi, menguntungkan segelintir pihak yang bermain di bursa komoditas ataupun di bursa efek, dan merugikan sekian banyak manusia yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi maupun politik. Sahabat yang dirahmati Allah, sungguhnya kita membutuhkan kembali berlakunya hukum-hukum syariat dalam tataran global. Sebuah negara yang memberlakukan syariat yang dalam fikih disebut sebagai khilafah itu bisa memulai dengan memberlakukan sistem ekonomi Islam, menjalankan politik ekonomi Islam, dengan memastikan semua pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, kebutuhan pangan rakyat bisa dipenuhi secara mandiri. Kalau kemudian sudah bisa dilakukan secara mandiri dengan politik pertanian yang dimilikinya dan seterusnya, maka negara juga harus memastikan tidak ada aktivitas perdagangan ataupun aktivitas-aktivitas ekonomi yang berbasis sektor ekonomi non-real. Ketika di dalam negeri ini bisa dilakukan dan memberikan kebaikan, menunjukkan kemuliaan ataupun kesempurnaan pelaksanaan hukum syariat, maka negara-negara lain di berbagai penjuru dunia juga akan melihatnya sebagai sebuah modeling, sebagai sebuah contoh untuk menyejahterakan rakyat. Berarti perlu mengambil sistem ekonomi Islam dan meninggalkan sistem ekonomi spekulatif sebagaimana dalam ekonomi kapitalistik. Dan dari aktivitas politik luar negeri yang dilakukan oleh negara khilafah, maka nanti kita akan menemukan ada banyak negara-negara lain, justru akan ada banyak negara-negara di berbagai penjuru dunia yang ada di samping kanan dan kiri khilafah untuk menyokong pemberlakuan sistem ekonomi Islam itu di level global. Dan jika sistem ekonomi Islam itu diberlakukan pada level global, maka secara otomatis praktek-praktek ekonomi spekulatif bagaimana hari ini menguntungkan segelintir perusahaan multinasional ataupun segelintir pemain-pemain perdagangan spekulatif tadi tentu akan tersingkir dengan sendirinya. Sahabat yang dirahmati Allah, dunia insya Allah akan dinaungi dengan kesejahteraan, produksi pangan yang melimpah yang dihasilkan oleh bumi yang Allah tumbuh suburkan untuk menghidupi seluruh manusia, memberikan rezeki berupa makanan kepada seluruh makhluk hidup, benar-benar akan bisa memberikan fungsinya. Tidak sebagaimana hari ini, bumi menghasilkan berlimpah makanan, namun masih ada hampir 1 miliar penduduk dunia yang tidak bisa menikmatinya. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.